interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 15 al Exodului, cântarea pe care o înalță Moise și poporul lui Dumnezeu. De ce îi cântă lui Dumnezeu oamenii? Pentru că la plecarea din Egipt, mai bine zis când fugeau din Egipt, Dumnezeu a despicat marea pentru ca poporul său să poată trece de partea cealaltă unde îi aștepta libertatea. În viața noastră, acum, în prezent, poate că Dumnezeu nu lucrează chiar prin deschiderea mării, și lucrează printr-un om. Atunci când îi aducem un imn de laudă lui Dumnezeu pentru modul cum a lucrat în viața noastră, îi mulțumim pentru omul respectiv și nu ne închinăm omului respectiv.
În cântarea asta a lui Moise, în tot ce spune Maria acolo, nu văd că spune vreo vorbă despre fratele ei, Moise, care fusese omul prin care lucrase Dumnezeu. Nu se spune nimic, Doamne, dar mulțumim că ne-a ajutat și pe noi să credem în Tine, să facem și noi cu tare sau cu tare lucru. Nu spune așa ceva. Eu zic că imnul trebuie închinat lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu. Sigur, avem cuvinte de apreciere și avem multe lucruri frumoase de spus și chiar pe vers, pe melodie, prietenilor noștri, fraților noștri, celor care fac ceva spiritual bun pentru noi, duhovnicilor noștri, sigur, avem, dar imnul îi aparține lui Dumnezeu. Imnul este un cântec de slavă adresat zeității, zeului, lui Dumnezeu.
Și faptul că imnul este adresat lui Dumnezeu și nu omului nu ne scutește de a avea recunoștință față de om pentru implicarea lui.
Și nu că să avem recunoștință, chiar să spunem lucruri care să-l bucure și să-l întărească, să fie pentru el un stimulent, să slujească mai departe. Sigur, putem spune lucrurile astea. Nu trebuie să-l lingușim. Nu trebuie să facem asta. Și nici pe Dumnezeu nu trebuie să-l lingușim.
Dar ideea este că noi trebuie să luăm exemplu de la omul respectiv și noi, la rândul nostru, să facem fapte pentru ceilalți ca să fie recunoscători, chiar dacă nu ne aduc imnuri de laudă.
Dar imnul, imnul, tocmai cuvântul imn înseamnă că e pentru o zeitate, nu e pentru un om. Zic un cântec omului, zic altfel, dar nu imn.
În Exodul, la capitolul 15, versetul 3, scrie: Domnul este un războinic viteaz, numele lui este Domnul. De ce ne-ar interesa să avem un Dumnezeu războinic?
Pentru că suntem într-un război împotriva răului. Noi nu suntem într-un război împotriva națiunilor. Că spunea și apostolul, nu avem de luptat cu carnea și sângele, ci cu domnile, cu stăpânii, cu spiritele care ne influențează permanent viața și mintea și sufletul, da? Cu cel rău. Suntem într-un război și nu se poate. De-aia și suferim, de-aia și jerfim, de-aia și pierdem, câștigăm și biruințe, pentru că asta este atmosfera războiului. Iar Domnul este un războinic viteaz. Am citit într-o altă traducere care zice așa. Deci un războinic viteaz zice: Domnul este cel care zdrobește războaiele. Îmi place sensul ăsta.
Ce mult ne ajută în aceste
Domnul
momente.
Este războinicul care zdrobește războaiele. Și cum le zdrobește? Prin pace, că el este Domnul păcii. El zdrobește, oprește, desfințează războaiele, aducând pace între oameni. Domnul este acela care are spiritul păcii și care ne insuflă și insuflă oameni, personalități, de toate tipurile de gândire și de forme de religie, care știu că pacea este ceea ce reprezintă binele în existența umană și în existența universului. Domnul prezentat aici ca un războinic, Este o temă pe care o întâlnim foarte des în Scriptură. Dumnezeul războinic. În literatura biblică apare de multe ori această sintagmă. E mai mult o metaforă, da? Îndrăgită de evrei. Evreii doreau să folosească această sintagmă în dreptul Domnului. Este un crez al lor, este exprimarea crezului că Domnul este de partea lor. Când spune că Domnul este războinicul nostru, da? Și că nu te poți ridica împotriva lui Dumnezeu. Deci dacă cineva persistă în păcat, nu se poate împotrivi lui Dumnezeu la nesfârșit. Chiar Satana în persoană, în final, înainte de a fi exterminat pentru totdeauna ca exponent al răului, recunoaște și spune: Doamne, ai dreptate. Am pornit un război cretin, stupid în universul acesta. Am făcut mult rău. Dar cu tine nu poți să te lupți o veșnicie. Pentru că tu ai apărat totdeauna pacea. Și când tu aperi pacea, războiul nu poate trăi, nu se poate dezvolta în atmosferă de pace. Este ca și când vrei să întreții un foc în mijlocul oceanului, în apă. Nu se poate. Ei, Dumnezeu este pace și acolo unde pacea abundă, războiul nu poate să se nască, nu poate să fie întreținut. El se stinge, e zdrobit. Și legat de această metaforă, Dumnezeu este războinicul nostru. Așa, arta sufletului are forme foarte multiple de exprimare și folosește metafora cât mai frumos și cât mai sugestiv.
Nu te îndoi, ci crede că dincolo un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce-nvinge și rămâne stăpân în urmă el. Te uita la tine, că ești atât de slab. Nici la vrăjmașul care te-a nimicit de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Chiar dacă crezi puternic, nimic nu e spre rău. Totul se va-ntoarce spre-un zi mai bine al tău. Nu te-ndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, în fiecare clipă veghează Dumnezeu. Veghează Dumnezeu, veghează Dumnezeu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Tim Șastoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul pe Frecvența Speranței. Versetele 4 și 5 din cartea Exodul, capitolul 15, spun: Dumnezeu a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Aceasta este experiența evreilor pusă în cuvinte. Cum ar trebui să sune un cântec de-al nostru al celor de azi?
Da, m-aș lega mai întâi de expresia aceasta, adâncul apelor, fundul apelor sau adâncurile, da? Este foarte folosită această metaforă. Și în general, expresia aceasta, metafora aceasta, apare în literatura biblică în textele poetice. Și ea apare și atunci când se face referire la oceanul primordial. Asta în Geneza. Ei folosesc adâncul cel mare, sintagma asta, adâncul cel mare. Însă, asta ne trimite cu gândul la momentul ăla de la început, când are loc despărțirea apelor de uscat, în Geneza 1:9. Și de aceea s-a sugerat că atunci când evreii au folosit în cântarea aceasta expresia aceasta, adâncul cel mare, este același verb folosit, s-a sugerat că trecerea printre cele două ziduri de apă a fost ca o nouă creație, până pe celălalt mal al mării, evreii erau niște triburi de sclavi, o adăznătură de sclavi. Au trecut prin Marea Roșie, prin adâncul acela, au trecut pe fundul apei. Dumnezeu putea să îi facă să meargă și pe deasupra apei, pe apă. Cum a mers Domnul Iisus atunci când s-a întâlnit cu ucenicii pe mare, da? Dar, folosită această expresie a fundul mării, da, adâncul apelor, ca să ne trimită cu ideea că acolo a avut loc o nouă creație. A intrat în apă o hoardă de sclavi, a ieșit dincolo o națiune care are un conducător, care are un imn. Ăsta a devenit imnul națiunii care se născuse acolo între ape. Acolo, între apele adânci, s-a despărțit sclavia de libertate sau asuprirea de libertate. Omul sclav de omul liber. Mie mi s-a părut foarte interesantă această nuanță a textului și mă bucur că ai pus întrebarea asta și ai dat textele astea. Pentru că acolo chiar a avut loc o nouă creație, ca în Geneza 1:9. De aceea se folosește același verb.
Și atunci cântecul nostru de astăzi ar trebui să vorbească despre omul nou. Da,
ar trebui să exprime experiențele personale și nașterea noastră din nou. Da? Și experiențele de comunitate. Și cele personale și cele de comunitate. Ei acolo și-au cântat experiența nașterii lor din nou. Avem și noi în imnurile noastre o cântare pe care eu o cânt deseori și chiar și în public o propun. Mi-amintesc de o scumpă zi. Este ziua și eu chiar mi-amintesc de ziua când eu am trecut prin ape, prin adâncul acela al apelor. Și Dumnezeu m-a scos deasupra ca un om nou. De aceea și botezul este prin scufundare. Nu prin trecerea așa pe deasupra, prin stropiri sau prin udat pe picioare așa. Repet, Iisus ar fi putut să-i facă să meargă toți pe deasupra apelor ca pe uscat. Dar a vrut să creeze un principiu pentru toți copiii lui Dumnezeu care vor fi salvați și să creeze un mesaj. Și anume acela al nașterii din nou, al trecerii prin ape, al importanței foarte mari pe care a dat-o și Iisus botezându-se fără să aibă nevoie de botez. Numai ca noi să urcăm pe urmele Lui.
Cum continuă imnul pe care îl studiem?
Versetul 6 zice: dreapta Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Când am citit versetul acesta, sigur că mi-a tras atenția mâna dreaptă. Mâna Ta cea dreaptă, da? Se repetă de două ori aici. Dreapta Ta, Doamne, și la mână se referă. Și-a făcut vestită tăria. Tăria se află în dreapta Domnului. Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași, zicea, care biruie. Ce înseamnă mâna dreaptă? Ce cu dreapta asta a Domnului? Și sigur că e o întrebare cercetătoare, așa. Mâna dreaptă totdeauna însemna simbolul autorității și puterii cuiva. Trece în dreapta mea. Aici ești cel mai bine apărat. Mă mai uit mereu când văd cupluri de tineri îndrăgostiți, mă uit să văd în ce parte a bărbatului este fata. Cu puține excepții, mai toate fetele, toate iubitele băieților erau în dreapta. E un instinct? Poate. De la dreapta Domnului, da? Din partea lui cea dreaptă. În Psalmul 16:8 zice: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Dreapta lui Dumnezeu te sprijinește și nu te clatin. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Iarăși dreapta. Câteva exemple biblice, da? Îl luăm. Altul, Psalmul 77. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei care caută adăpost și izbăvești de potrivnicilor prin dreapta ta. Dreapta lui Dumnezeu izbăvește de potrivnici. Dreapta lui Dumnezeu, zice, și ei mântuit, Psalmul 44:3, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. În dreapta lui Dumnezeu există și iubirea. Nu este doar izbăvirea, puterea, mântuirea, este și iubirea. Îi iubeai. Îi iubeai cu dreapta ta. Și dreapta lui Dumnezeu mântuiește. Dreapta lui Dumnezeu face isprăvi minunate. În Psalmul 70:10. Când dreapta lui Dumnezeu nu mai este aceeași, oamenii suferă. Când dreapta lui Dumnezeu nu se mai manifestă, ceva se întâmplă cu oamenii. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. În dreapta lui sunt râurile vieții pentru noi. Dreapta lui Dumnezeu face minuni. Ești scăpat din situații puternice prin dreapta lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult să caut în Biblie să vedem ce înseamnă și ce simbolistică are această dreapta lui Dumnezeu, da? Adică este locul de cinste, de onoare pe care îl dai cuiva. Ei, acolo Dumnezeu îi ține pe copiii lui, în dreapta lui îi ține. De ce? Pentru că acolo la dreapta lui există siguranța, există iertarea, este izbăvirea, există salvarea. Acolo la dreapta lui există deschiderea spre viitor pentru copiii lui Dumnezeu. Și sunt foarte multe, nu avem acum timpul potrivit, dar și Domnul Iisus a vorbit mereu de dreapta lui. Da. Domnul Iisus zicea în Matei 25 că cei drepți sunt la dreapta lui, cei găsiți necorespunzători sunt la stânga lui. Unde a pus caprele? La stânga lui, da? Și oițele, ele care îi simbolizau pe cei drepți, erau la dreapta lui, da? Deci și Domnul Iisus folosește această imagine arătând că în dreapta lui sunt copiii lui iubiți. Și dreapta este locul de cinste, de onoare, când ești într-o relație cu cineva. Evreii au înțeles lucrul ăsta. Ce frumos ar fi să înțelegem și noi asta. să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne cheamă lângă El, când ne cheamă lângă El, El ne pune în dreapta Lui. Și pentru că ne onorează, și pentru că ne iubește, și pentru că ne-a izbăvit, și pentru că ne susține, și pentru că ne poartă spre viitor. Na? Îmi place așa de mult această metaforă folosită de evrei în cântul acesta al Mării.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Alte trăsături divine pe care cântecul de laudă al lui Dumnezeu le scoate în evidență le vom studia în întâlnirea noastră viitoare aici pe Frecvența Speranței. De la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă spunem pe curând, nu înainte de a vă reaminti să-i demonstrați lui Dumnezeu că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.